piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Olimpist a fost soarta mea. Ideea asta de participare și de a fi în această mișcare olimpică m-a marcat de foarte devreme. Aveam în cap principiul acesta care în toată viața m-a condus, indiferent dacă pierd sau câștig, să continui și am continuat.
Lia Manoliu, drumul spre Cartea Recordurilor. Scenariu radiofonic de Magda Duțu și Ion Costin Manoliu. Cu participarea profesorului universitar emerit Iacint Manoliu, fratele Liei Manoliu.
Lia Manoliu s-a născut la 25 aprilie 1932 la Chișinău. În acel an, părinții noștri erau profesori la Edineț, în nordul Basarabiei. S-au cunoscut ca studenți la Iași. S-au căsătorit după absolvirea universității cu licențe în filozofie și drept. Au ales amândoi cariera didactică.
În copilărie am fost o fetiță slăbuță, încât părinții mei, îngrijorați, m-au trimis la vârsta de 6 ani la Breaza, pentru întremare.
Mama, Alexandra Manoliu, s-a născut la 6 noiembrie 1903 în comuna Izvoare, din județul Soroca, în Basarabia. Era cea mai mică dintre cei 8 copii ai diaconului Ioan Nica. Tata, Ioan Manoliu, s-a născut la 17 martie 1903 în comuna Secuieni, din județul Roman, în Moldova, fiind cel mai mic dintre cei 12 copii ai preotului Ioan Manoliu. În 1933, părinții noștri au ajuns la Botoșani, unde aveam să mă nasc eu și sora mea geamănă, Alina, în 1934. După 3 ani, în 1937, familia s-a mutat la București, unde cei 2 profesori obținuseră catedre, Alexandra la liceul Domnița Eleana, Ioan la liceul Gheorghe Șincaj.
Primul sport pe care l-am practicat a fost ping-pongul, pe masa din sufragerie. Se încingeau partide înverșunate. Spre disperarea vecinii din apartamentul de jos, doamna Eugenia Ghiga, profesoară de muzică și pictoriță.
Medic pediatru la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din București și cadru didactic la Institutul de Medicină și Farmacie timp de mulți ani, sora noastră, Ina, are și alte amintiri.
Locuiam în blocul corpului didactic de pe Bulevardul Elisabeta, astăzi Cogălnicianu, vis-a-vis de Facultatea de Drept. Apartamentul nostru era la etajul 6, cu numai 3 camere, dar cu un balcon foarte mare. Pe vremea aceea era greu să-ți faci provizii de iarnă, dar tata reușea în fiecare toamnă să facă rost de un sac de cartofi care stătea pe balcon până dădea frigul. Și așa, cei 3 frați Manoliu au imaginat o competiție. Cine aruncă mai departe un cartof în dâmbovița? Acesta a fost debutul activității atletice a Liei, aruncarea cartofului.
Începutul vieții sportive propriu-zise s-a legat inevitabil de cartierul în care locuiam, o citadelă a sportului bucureștean. Peste drum de casă, terenurile de sport ale Facultății de Drept. Foarte aproape erau terenurile de tenis, Doherty și Politehnica și arena de fotbal Venus. Dincolo de Dâmbovița erau terenurile Tenis Clubului Român, în Parcul BNR și stadionul ANEF, numind mai târziu Stadionul Republicii.
Cred că era prin 1944 când tata ne-a adus 3 rachete de tenis și câteva mingi. A fost semnalul trecerii la sportul în aer liber. Pe terenul din groapa de la drept, priveam cu admirație sportivii adevărați, care jucau volei și basket. Cluburile pe care le reprezentau aveau nume care ne fascinau: Viforul Dacia, Start Club, Stadiul Român.
Copiii din bloc, al căror lider era Lia, s-au gândit să înființeze propriul lor club de sport. Am obținut de la administrație o cameră la subsol, unde urma să fie sediul. Proiectul n-a mai continuat, pentru că Lia a fost primită la Start Club, un club exclusiv feminin, a cărui fondatoare, o mare polisportivă, Despina Mavrocordat, avea să fie un veritabil model. Pentru tenisul adevărat, ne-am îndreptat spre Tenis Clubul Român, pe terenurile din strada Dr. Staicovici. Despre această perioadă a copilăriei și adolescenței, buna prietena Liei, Domnica Filoti Ghimuș, mi-a zis:
am sosit la București în 1945, după șederea la Budapesta, unde tatăl meu fusese ministrul plenipotențiar al regatului României în timpul celui de-al doilea război mondial. Terminasem clasa a doua de liceu, acum echivalentă cu clasa a șasea. La București am fost înscrisă la liceul de fete Regina Maria, care se găsea pe strada Vasile Conta, în spatele sălii Dales. În recreație, puțin dezorientată, am început să fac cunoștință cu noile colege. În fața mea se ivi deodată o fată înaltă, frumoasă, blondă, purtând și ea două cozi bogate și lungi de o parte și alta a feței, caldă și prietenoasă. "Sunt Lia," spuse ea. "Hai cu mine." M-a luat cu ea de-a lungul coridorului până la clasa întâia secundară, unde surioara ei tocmai își începea liceul. O fată blondă, cu părul des și lung, împletit în două codițe groase, cu o față luminoasă și surzătoare. "Asta-i sora mea, Ina." Acesta a fost începutul unei mari prietenii cu surorile Manoliu. Lia era o elevă disciplinată și sârguitoare. Venea uneori la mine ca să învățăm împreună. Eu locuiam în casa monumentală a bunicilor mei din Bulevardul Carol I, aproape de strada Spătarului. Ne retrăgeam amândouă în odaia încăpătoare a bunicului meu, profesorul universitar de economie politică Gheorghe Tașcă, fost rector la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. El avea să piară în cumplita închisoare de la Sighet câțiva ani mai târziu. La literatură aveam în program Teatrul Grecesc Antic. Cufundate în fotolile adânci de piele, citeam despre tragediile grecești. Apoi le comparam cu tragediile clasice franceze ale lui Racine și Corneille. La Paști și Crăciun ne spovedea la școală falnicul părinte Cazacu cu barba sa lungă și neagră, împărtășindu-ne apoi la Biserica Batiștei. Cele mai frumoase ore de religie le făcea părintele Vasile Țepordei. Basarabean rămăsese adânc legat de ținutul răpit României de sovietici în 1940. Ne ținea adevărate prelegeri de istorie domnească și religioasă românească și de viață creștină. Le ascultam cu sfințenie. Își dăduse bine seama că regimul comunist se înscă una treptat și, înainte de a se scoate religia din școală, voia să ne lase cunoștințe care să ne rămână în minte și la inimă. În anul următor, părintele Țepordei a fost arestat în București, de pe stradă, și predat autorităților sovietice. Avea să fie trimis în lagărele de muncă din Siberia, din zona arctică.
O împrejurare care a influențat favorabil, cariera sportivă a ei s-a produs în anul școlar 1947-1948, primul an din cursul superior al liceului Regina Maria. Noua profesoară de educație fizică, Angela Filip, a intuit potențialul său de atletă și a recomandat-o la ACR, Athletic Club Român, cel mai bun club de atletism din București.
Ne-am dedicat cu pasiune atletismului. Lia era înaltă, zveltă, cu un corp perfect proporționat. I s-a repartizat în principal proba de aruncare a greutății, dar concura și la săritura în lungime și la alte probe. Eugen Bran, care era consilier tehnic la ACR, a luat-o pe Lia sub instruirea sa, cu prioritate la aruncarea discului.
Nu departe de blocul nostru era teatrul de operetă, în care funcționa opera. Clădirea operei fusese distrusă la bombardamente. Nu pot să uit sprintul pe care îl făceam de acasă sau de la antrenamente ca să ajungem la timp la operă. La intrare era un controlor bătrân care ne lăsa să intrăm fără bilet la balconul 3. Desigur, stăteam pe scări. În anii aceia, 48-52, am văzut spectacole de operă pentru 3 vieți cu toți cântăreții minunați de atunci. Petre Ștefănescu Goangă, Nicolae Secărean, Arta Florescu.
Am văzut în 3-4 ani mai mult de 100 de spectacole de operă. La unul dintre ele, cei de la galerie, de la balconul 3, l-am scos pe baritonul Petre Ștefănescu Goangă de 18 ori la aplauze, după prologul din opera Paiațe de Leoncavallo.
În anul 1948 s-au desființat toate cluburile particulare. Noi, atletele de la ACR, am fost transferate la CSU, Clubul Sportiv Universitar. Antrenoarea noastră era Aline Poenaru, aruncătoare de disc și greutate. O persoană extrem de drăguță.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
În 1949, la campionate naționale de la Timișoara, Lia a obținut primele titluri și primele recorduri de junioare, și la aruncarea discului și la aruncarea greutății. În septembrie 1949 a venit prima deplasare în străinătate, la Sopron, pentru meciul Ungaria-România, unde a câștigat ambele probe. Așa a început cariera internațională de atletă a Liei.
La inițierea noastră muzicală a avut un rol și violoncelistul Vladimir Orlov, unul din cei mai buni de atunci. Locuia cu chirie la etajul 5 și camera lui era sub camera mea și a Liei. Exersa tot timpul, știu de atunci toate lucrurile pentru violoncel. Din când în când, pentru Lia era destul, mai ales când trebuia să învețe. Atunci începea să facă antrenament cu haltere de 2 kg pe care le lăsa să cadă pe podea în capul Orlov. Uneori mesajul era recepționat.
Un episod important în cariera sportivă a Liei l-a reprezentat meciul dintre primele echipe de atletism ale României și Uniunii Sovietice, găzduit în octombrie 1950 de Stadionul Republicii. Din partea României, la aruncarea discului concurau campioana națională la senioare, Aline Poenaru, și Lia Manoliu. Între adversare se afla georgiana Nina Dumbadze, recordmena mondială. Pentru Lia, cu 13 ani mai tânără, concursul a avut o singură miză, să se întreacă pe sine, să iasă un rezultat bun. Și a izbutit. cu 41,44 metri, a obținut primul ei record național de senioare, întrecând cu aproape 3 metri recordul Alinei Poenaru. Era totodată cea mai bună performanță mondială din acel moment la junioare. În septembrie 1951, Lia a intrat la Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București. În vara anului 1952 a fost selecționată în echipa țării pentru Olimpiada de la Helsinki, primele Jocuri Olimpice de după război la care a participat România.
Știam despre Finlanda doar că e țara lui Sibelius și a lui Nurmi, marele alergător în probele de fond. Văzusem la cinema un film cu Olimpiada de la Londra, dar a fi în mijlocul evenimentelor e cu totul altceva. Proba mea s-a desfășurat chiar în prima zi de concurs, imediat după ziua de deschidere. Am fost întrebată dacă nu vreau să renunț la a lua parte la festivitatea de deschidere, ca să nu fiu obosit a doua zi. Bineînțeles că n-am renunțat. În ziua întrecerii, după 3 aruncări, am văzut că numărul meu de concurs nu dispare de pe panoul de afișare. Mi-am dat seama că am intrat în finală, unde, de bucurie, nu m-am mai putut concentra. M-am clasat pe locul 6. Oricum, o performanță neașteptată. Eram prima sportivă din România clasată la Jocurile Olimpice, adică între primele 6. A fost pentru mine un șoc, dublat de un altul, acela de a trăi pe viu Jocurile Olimpice.
În țara celor 1000 de lacuri, totul o impresionase. Concursul care adunase toate celebritățile atletismului mondial, minunatul sat olimpic de la Otaniemi, prietenia și ospitalitatea locuitorilor.
Am putut urmări celelalte aruncătoare. Mi-am dat seama că Olimpiada poate fi locul unde se nasc titani, dar și unde dispar. Nina Dumbadze, marea favorită, care mi se părea imbatabilă la București, pierdea la Helsinki. Unde erau calmul, măreția și siguranța sa? În fața ochilor aveam acum o atletă chinuită ca o debutantă. Atunci am înțeles cu toată ființa mea adevărul elementar că a ajunge în vârful piramidei e poate mai ușor decât a te menține acolo.
Fun, 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 teatru radiofonic.
Cât timp a fost studentă la Facultatea de Energetică, programul de studiu se îmbina mai greu cu antrenamentul, mai ales că Lia nu lipsea de la ore. De aceea, până când a terminat facultatea, progresele ei n-au fost semnificative. Totuși, în 1956, în urma unei aruncări de peste 47 de metri, a fost selecționată pentru Jocurile Olimpice de la Melbourne.
A mers în Australia cu mult timp înainte de începerea jocurilor, pentru acomodare, dar antrenorul care ne însoțea a dispărut după prima zi și dus a fost. Am rămas să ne pregătim singuri, timp de o lună de zile în care tot timpul a plouat, un timp veșnic posomorât. Nici concursul n-a fost mai vesel. Cu 43,90 ocup locul 9. Și, la rănile concursului, se adaugă scepticii care decretează că a sosit timpul să renunț la sport. Am deja 24 de ani.
După Olimpiada de la Melbourne, antrenorul Lie a devenit profesorul Titus Tatu.
M-am străduit să reduc la maximum distanța profesor sportiv, de aici și plăcerea cu care Lia venea la antrenamente. Reușea să-și stăpânească tot mai ușor emoțiile, să fie tot mai încrezătoare în puterile ei, în capacitatea ei de exprimare. Iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. a cucerit titluri de campioană a țării și titluri internaționale, balcanice îndeosebi.
Nu era suficient ceea ce făceam eu la antrenament. De aceea am băgat în program pregătirea cu haltere. Astăzi toată lumea o face. Aceste haltere au însemnat pentru mine 2 ani de regres. A venit însă pregătirea pentru Olimpiada de la Roma, pentru ca aceste haltere să se facă realmente simțite și să mă propulseze acolo unde nu visam.
Președinte del Comitato Internazionale Olimpico invita il capo dello Stato italiano a dichiarare aperti i giochi.
Proclamo l'apertura dei giochi olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna.
În ziua de 5 septembrie 1960, pe stadionul olimpic din Roma, am avut mari emoții.
Nu vă faceți griji, vă rog să aveți încredere.
Lia a deschis concursul și din prima încercare a aruncat 52 de metri și 36 de centimetri. Un rezultat foarte valoros, răsplătit cu aplauze și însoțit de speranță. În clipa în care Tamara Pres din Uniunea Sovietică a intrat în concurs pentru ultima aruncare, Lia era deja pe podium, aducând României prima medalie olimpică la atletism.
La Roma, după prima încercare, eram pe locul 2 și am rămas pe locul 2 până la ultima aruncare, când mi-am luat sacoșa și am ieșit repede, pentru că nu mai suportam să văd ce se întâmplă în continuare. M-am dus în vestiar zicându-mi că, oricum, locul 6 e bun. Auzeam la difuzor cifrele celor care aruncau după mine. Până la ultima aruncătoare, care a fost Tamara Pres.
Rusoaica a trimis discul la 52,59 metri. Mai puțin de o palmă a despărțit-o pe Lia de argintul olimpic. Dar bronzul, în premieră pentru țara noastră, a însemnat totuși ceva. Steagul țării se înălța pentru prima oară la atletism pe un stadion olimpic. O văd și acum pe Lia cu lacrimi în ochi, cum dă mâna cu celelalte ocupante ale podiumului. După Olimpiada de la Roma, am fost convins că Lia va continua pentru că făcea parte dintre sportivii care și-au dorit mereu mai mult. Avea și aturile necesare, calități fizice excepționale, rigoare în pregătire și, mai ales, un spirit de dăruire exemplar. Când am ajuns la Tokyo, fizic și psihic, Lia se simțea excelent. Aveam o singură rezervă, adaptarea la afusul orar. Dar n-a fost cazul. S-a simțit în largul ei pe toată durata prezenței în capitala Japoniei. În finală, a reușit din prima un nou record al țării. 55,25 de metri. La a doua aruncare, 56,09 metri. Nou record al României și nou record olimpic. Toată delegația noastră era în picioare. La a treia aruncare, 56,97. Nou record național și olimpic. Toți eram în delir.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Jocurile olimpice de la Tokyo din 1964 au fost cel mai bun concurs din viața mea. Fiecare aruncare a însemnat fie record național, fie record național și olimpic.
A urmat ultima serie de aruncări. Ingrid Lotz a aruncat cu 24 de centimetri peste recordul ei. Tamara Pres, la rândul ei, nou record olimpic, 57-27. Lia, la ultima încercare. Tribunele cu respirația tăiată. Apoi o avalanșă de aplauze, pentru că discul Liei a zburat până la 58 de metri. Fix 58 de metri. Din nou a fost corectat recordul olimpic pentru a câta oară în același concurs. Lia, medalie de aur. Bucuria avea să se risipească repede, pentru că unul dintre arbitrii a văzut altfel momentul de aruncare a discului. Chipurile Lia ar fi depășit pragul. O decizie pe care spectatorii au contestat-o.
Pivotul pe care îl făceam, în care călcâiul ieșea pe deasupra cercului, a fost considerat încercare depășită. Ori, întotdeauna se face așa. Toți aruncătorii procedează astfel. Nu se atinge pământul.
O eroare de arbitraj a oprit-o să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Lia avea să se consoleze cu bronzul. Din nou, medalie olimpică. A doua oară consecutiv și la a patra participare la Jocurile Olimpice.
Locul 3 a fost totuși o mare bucurie. Am luat din nou o medalie olimpică. Și pe undeva mi-am zis, e destul. Asta e tot ce pot să cer de la tine.
Rolul meu de a o pregăti pe Lia Manoliu a încetat după Olimpiada de la Tokyo. Lia a stăruit să-i fiu alături, să o pregătesc mai departe. O vreme s-a opus să mai reia antrenamentele. Am fost sigur că mai poate avea un cuvânt de spus și fără mine.
În 1965, timp de o jumătate de an, n-am mai pus mâna pe disc. Dar pe urmă, pentru mine, sportul încetase de mult să fie o preocupare periferică. Devenise o componentă esențială a eului meu. Nu mai era o problemă de opțiune. Nu mai depindea de mine să-l aleg sau să-l resping. Sportul însuși mă alesese odată pentru totdeauna.
Fun, 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 teatru radiofonic.
În primăvara lui 1967 eram asistent la Catedra de Geotehnică și Fundații a Institutului de Construcții București, când am fost anunțat de la rectorat că fusese selecționat pentru un stagiu de cercetare de 6 luni la Universitatea din Statele Unite ale Americii, University of Texas at Austin. La mijlocul lui noiembrie 1967 am ajuns în America. Am început să trimit scrisori acasă, soției și mamei desigur, dar și ei, pe care o lăsasem necăjită la capătul unui sezon sportiv prost. Căutam să ridic moralul. Așa a început un schimb epistolar din care eu, fratele mai mic al Liei, Iacin Manoliu, am fost cel câștigat.
București, 18 decembrie 1967. Dragă Țucule, scrisorile tale sunt pline de atâtea evenimente. Vezi atâtea lucruri noi, încât merită într-adevăr să scrii. Viața noastră nu iese de pe făgașul obișnuit și am impresia că ne repetăm în scrisori. Doar copiii sunt o măsură a timpului. Ieri mi-a răspuns Costin la telefon. L-am întrebat dacă mergem după masă cu mașina. Nu pot, trebuie să dorm, altfel nu mă lasă la el fugitivo. Îți dai și tu seama cât suntem noi de mari dacă urmărim și filme polițiste. Cu antrenamentele încep parcă să-mi revin. Sunt cu o lună în urmă față de 1964, dar nu e totul pierdut. Fiind plecată din București, am pierdut 2 cărți, Muntele Vrăjit de Thomas Mann și o monografie Toulouse-Lautrec. Am luat în schimb Picasso și Teatrul de Pirandello. Pe ecran e un film francez grozav, un bărbat și o femeie, cu Anouk Aimée, premiat cu 2 Oscaruri. La operă un spectacol Gershwin care mă tentează. Știi ce tip de mașină se va face la noi? Renault 8, care îți place ție. Ce zici?
Mi-am dorit o mașină și iată acum o am. Mă simt bine atunci când sunt la volan.
Într-o dimineață m-a rugat Mica să stau cu copiii cât timp se duce la dentist. Sanda era la serviciu. Doamne, de unde să știu ce mă așteaptă? Le-am citit poeziile Otiliei Cazimir, care le plac și pe care le îngânau în cor. Ne-am jucat domino cu figuri, păcălici și părea că lucrurile merg bine. Însă un mărțișor, căruia Costin i-a smuls părul, a declanșat discordia. Și-a început o hârjoneală prin casă, lupte libere pe covor, cu tras de păr și pumni. Parcă erau 2 cățeluși mici care se tăvălesc prin iarbă. Mi-am adus aminte de noi cu bătăile noastre și am lăsat să văd unde ajung. Costin mânca bătaie și normal era ca la o întrerupere a luptei să se retragă, când colo, bătut și cu lacrimi în ochi, o provoca mereu pe Mihaela. Hai să ne omorâm, așa zicea mereu. Simte nevoia de mișcare, cred că e necesară și la creștere, și cum o prinde pe Mihaela acasă, o provoacă. După 2 ore în care am încercat să-i distrez și să-i despart, eram moartă de oboseală. Greu antrenament.
Mica e mama noastră, a celor 3 frați Manoliu, profesoara pensionară Alexandra Manoliu. Rămasă singură în 1964, după decesul tatălui meu, Ioan Manoliu, își îndeplinea cu abnegație rolul de bunică. Sanda este soția mea, cu care am fost coleg de an la Facultatea de Construcții Civile și Industriale din București. Pentru cei 2 copii ai noștri, Mihaela și Costin, Lia este tu și Lia, mătușa de-a cărei dragoste se bucurau din plin.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mătușa mea n-a avut copii. Toată iubirea și nădejdea și-a revărsat-o asupra noastră, nepoții ei. Eu, sora mea Mihaela și verii noștri primari, Ion și Ina. Duminica venea la noi, la masă. De fiecare dată mi-aducea ceva. Într-o duminică, cred că aveam 13-14 ani atunci, am auzit soneria și am fugit să deschid. La ușă, tu și Lia. Dar, spre dezamăgirea mea, pentru prima oară n-am primit niciun dar. M-am dus în bucătărie și am spus mamei: a venit tu și Lia, nu mi-a adus nimic. Nu ți-ajunge câte ți-a adus până acum, a zis mama. Unde scrie că trebuie să-ți aducă mereu ceva? Ia du-te și stai de vorbă cu Lia. Fii o gazdă bună.
București, 4 aprilie 1968. Dragă țucule, la mulți ani. Many happy returns of the day. Asta e tot ce mai țin minte din lecțiile doamnei Roiu. În București au înflorit copacii. Costin are pretenția la 2 plimbări pe zi. Mihaela a căzut în patima cititului. Când prinde pe cineva, îl terorizează pur și simplu să-i citească. Într-o seară, victima am fost eu. Mă dureau fălcile tot citind Tom de Gețel. Încercam să trișez, să lind anumite pasaje, dar Cerberul, care știa povestea pe din afară, mă punea imediat la punct. Costin n-are astâmpărul să urmărească o poveste. Se fuție prin casă, ai impresia că e absent și deodată intervine cu o observație care te face să vezi că e totuși în temă.
Scrisorile nu încep cu dragă Iacint, numele meu de botez, ci cu dragă Țucule. După spusele mamei, numele de Țucu a fost inventat chiar de Lia.
București, 6 mai 1968. Dragă Țucule, nu vreau să te țin cu sufletul la gură, așa că îți spun de la bun început rezultatul celui de-al doilea concurs al meu. 54-80! S-a ținut la Brașov, pe o vreme mohorâtă. Încă 20 de centimetri și am normă olimpică. Ce zici de mine? Sunt iarăși în lotul olimpic. Da, e un lucru care nu mă mai impresionează. Aseară am fost pe la Mica. Mihaela, sub îndrumarea Sandei, mi-a scris biletul alăturat. Voia să copieze și un desen din cartea ei de colorat, dar eu n-am admis decât lucrări originale. Ori, asta cere timp. Mai nou se ocupă cu pictura. Acuarelele colorează mai repede decât creioanele. Costin a încercat cu ele cearșafurile, ca să vadă dacă-s bune pe pânză. A avut mama ce spăla. Te sărut, Lia. Sărutări și de la Șopii.
Șopii este Mihai Raica, soțul Liei, timișorean de origine. S-au cunoscut pe stadion, împărtășind pasiunea pentru același sport și pentru aceeași probă, aruncarea discului. După ce și-a încheiat cariera de atlet de performanță, Șopii a evitat să îmbrățișeze meseria de antrenor. A făcut-o abia în 1968 și doar pentru un an, ca îndrumător tehnic al Liei. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, but the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. Costin a inventat o nouă poveste. Țucu mare e în America, iar Țucu mic, adică el, e acasă. S-a făcut atât de dulce că-ți vine greu să te stăpânești să nu-l iei în brațe. Lucru imposibil de făcut. El nu mai e un bebeluș să te lase să-l mângâi. I-a crescut părul, are o coafură Beatles, cu breton până la sprâncene. E roșu în obraj și îi lucesc ochișorii cu gândul la noi năzbâtii.
Fantatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
În primăvara de 1968, la al treilea concurs, Lia a aruncat 55-88 și a reușit calificarea la Jocurile Olimpice. Am reușit să-mi prelungesc șederea în Statele Unite și am avut această bucurie extraordinară de a fi pe stadion ca să învăț sora la Olimpiada din Mexic. În octombrie 1968, când am ajuns la Ciudad de Mexico, Lia mi-a dat o veste rea. Se accidentase la brațul drept cu care arunca.
O aruncare cu greutatea, greșit executată, și totul se năruie. Cotul drept mă frige. Seara, antebrațul blocat și dureros, îi sperie și pe doctori, care oscilează între întindere sau poate chiar smulgere de ligament. A doua zi nu pot ține nici pieptenele. Degetele mele refuză să se apropie, să se strângă. Cum să mai țin discul? Începe o goană disperată de la un medic la altul. Încep zeci de tratamente, nopți de insomnie, în care îmi ung brațul cu nenumărate unguente și îl masez la nesfârșit. După 4 zile, primul succes. Reușesc să mă servez de cuțit și furculiță la masă.
La concurs, pentru că n-au fost decât 15 concurente, nu s-au ținut calificări. Pentru Lia, o șansă mare cât roata calului.
Primesc, în sfârșit, de la doctor avizul să concurez. Cu avertismentul că nu voi putea executa decât o singură aruncare. Deci trebuie să mizez totul pe o singură carte. După 10 zile de pauză, mai știu oare să arunc? Pe tabela electronică apare numărul meu. 212.
Din tribuna stadionului o văd pe Lia pășind în cercul de aruncare.
Trag aer în piept și îmi reamintesc că n-am la dispoziție decât o singură încercare. Una singură. Și
58-28, nou record olimpic.
Record olimpic. Mă așez pe cubul de la 60 de metri, fiindcă picioarele refuză să mă mai țină. Concursul se va întrerupe de două ori din cauza ploii și se va transforma într-un maraton de 3 ore. Urmează Liesel Westermann. Ultima aruncare. Doar ea mă mai poate întrece. Nu mă uit. Închid ochii. O să-i aud pe suporterii germani țipând în urale de bucurie. Doamne, nu se aude nimic. Să fie adevărat?
Lia e campioană olimpică. Campioană olimpică.
La întoarcerea din Mexic, Lia mi-a spus tranșant:
medalia mea de aur de la Ciudad de Mexico poartă și amprenta muncii dumneavoastră. Vă fac această mărturisire cu toată sinceritatea.
Caractere precum cel al Liei se întâlnesc foarte rar.
La scurt timp după întoarcerea din Mexic, Lia Manoliu și Mihai Raica s-au despărțit după 10 ani de căsnicie. Când am revenit acasă din Statele Unite, am găsit-o tristă, deprimată. În primăvara lui 1969 s-a reapucat de antrenamente, îndrumată de profesorul Dan Serafim. Fusese aruncător de greutate și disc, ca junior, de 2 ori campion național la aruncarea greutății. Odată ajuns student la Institutul de Cultură Fizică, se dedicase meserie de antrenor.
Am devenit antrenorul lui Manoliu în primăvara lui 1969. Chiar la sugestie ei, știa de rezultatele mele obținute cu juniorii.
Am continuat pentru că n-am avut încotro. Adică am avut o perioadă mai grea în viață, în care am simțit că doar sportul mă poate ajuta. Și atunci am rămas în sport pentru încă 4 ani, care au fost foarte grei.
Din discuțiile cu Lia mi-am dat seama că este o enciclopedie în privința metodicii sau antrenamentelor pe care le-a făcut. Lia se adapta ușor la tot ce era nou. A făcut o serie întreagă de experiențe. De asta am apelat și la profesorul Baroga ca să ne perfecționăm la haltere. Și atunci a spus: Dane, dacă nu arunci în tot cursul anului, indiferent de anotimp, cu discul, înseamnă că te pregătești pentru altceva. Îi vezi pățirea și până asta se... Îi joacă de la 1 ianuarie la 1 ianuarie tenis. Așa trebuie să dăm și noi cu discul de la 1 ianuarie la 1 ianuarie. Și ca atare, în perioada de iarnă, am fost în cantonamente în Italia, unde clima ne-a permis să putem face aruncări, pentru ca primăvara să putem realiza performanțe mult mai bune. La fiecare antrenament, motivația era totală.
Într-o după-amiază, m-am întâlnit din întâmplare cu prietena mea, Domnica Filoti, pe Bulevardul Magheru. M-a condus cu mașina la sala unde îmi făceam antrenamentul de forță. Deodată m-a privit înspăimântată, văzând cum mi se umflau venele gâtului de la efortul enorm. Vezi? Sunt singură. Dacă mi se întâmplă ceva, nu va ști nimeni.
În anul 1971, la o ediție a unui concurs internațional de la Budapesta, a reușit să treacă pragul celor 60 de metri. 60 de metri, 68 de centimetri, nou record personal. S-a bucurat ca o adolescentă. A făcut de câteva ori roata pe stadion ca o fetiță.
Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
În primăvara 1972, printr-un efort fantastic, Lia reușește să îmbunătățească propriul record, aruncând 62 de metri și 4 centimetri pe 13 mai 1972.
Pentru Olimpiada de la München, Lia s-a pregătit cu îndârjire. Dorea ca pe lângă recordul de longevitate în arena olimpică, 20 de ani, să obțină un rezultat bun.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen,
în statul olimpic, toată lumea era pregătită de concurs. Lia știa că poate obține iar o medalie. România stătea într-un bloc de 8 etaje și mergeam în fiecare zi la antrenament, la stadion, trecând pe aleea unde pe partea stângă era cazată delegația Israelului. Într-o zi, mergând cu Lia la antrenament, văd că cineva de la delegația Israelului întreabă: ce faci, Lia? Întreb și eu, cine e Lia? Păi uite, domnul de acolo este Henry Hershkovich, campion la tir, care la Olimpiada de la 1952 de la Helsinki a obținut medalie de argint pentru România. El emigrase în Israel, avea peste 55 de ani și venise la concurs la tir să obțină performanțe. Și s-a făcut o obișnuință ca în fiecare zi, de câte ori treceam la antrenament, acest Henry Hershkovich ne ura succes la antrenament și ținea foarte mult ca Lia să realizeze din nou o performanță mare la München. În zorii zile de 5 septembrie, un grup de teroriști palestinieni a pătruns în satul olimpic și au ajuns în clădirea unde era găzduit lotul sportiv al Israelului. Au urmat clipe de groază în care au fost uciși doi dintre membrii delegației izraeliene, un antrenor și un halterofil. Alți 9 au fost luați ostatici. Un antrenor de lupte din Timișoara, Shapira, s-a pus în ușe și a fost împușcat pe loc, pentru că a spus să ceilalți care pot, copiii, special tinerii gimnazi, să fugă. Și vă dați seama ce ne-a marcat acest lucru. Nu am putut face antrenament, tremuram de emoții, de supărare, iar a doua zi a fost zi de pauză, când încă nu se hotărâse dacă Olimpiada mai continuă sau se întrerupe. Gruparea teroristă, care se auto-intitulase Septembrie Negru, a cerut în schimbul ostaticilor un avion cu care să plece. Li s-a promis, dar s-a intervenit în forță și a fost o baie de sânge.
17 Menschen sterben. Die Welt wurde sich bewusst, niemand ist vor Terrorismus sicher.
Jocurile au fost întrerupte pentru o zi și au fost reluate după încercarea eșuată de a elibera pe ostateci, care a făcut să crească la 11 numărul celor uciși din echipa Israelului, între care și 2 sportivi originari din România.
Lia a fost puternic marcată de acest incident. A venit și concursul de aruncare a discului. Lia, foarte crispată, nu s-a mai putut concentra așa de mult. A reușit doar 58 de metri și 58 de centimetri, performanță cu care s-a clasat a noua. A fost supărată, pentru că atâția ani de muncă au fost zădărniciți. După München, la două săptămâni, la Constanța, s-a desfășurat un meci internațional cu România, Suedia, Finlanda, la care Elie a spus, Dane, ăsta va fi ultimul meu concurs, a aruncat 60 de metri și 11 centimetri și a fost foarte bucuroasă. A fost totuși concursul de adio.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mi-a mulțumit pentru că i-am fost alături la antrenamente, la concursul și mi-a zis fără nicio ezitare, trebuie să continui munca de antrenor. Ai toate calitățile pentru a pregăti atlete de mare performanță. Îmi spunea ea, de la care am învățat atâtea lucruri esențiale, să nu mă înclin în fața eșecurilor, să-mi păstrez calmul chiar și când mi se adresează cele mai absurde acuze, să-mi pun în valoare cu și mai multă perseverență cunoștințele.
Faptul că am participat la 6 jocuri olimpice este mai puțin obișnuit. 6 olimpiade la care m-am clasat între primele 10. Că a fost locul 1, orică a fost locul 9, totuși, în primele 10.
A fost prima atletă din lume care a participat la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, premieră consemnată ca atare în Cartea Recordurilor. Primul record național, cel de junioare, realizat în 1949, a măsurat 37 de metri și 4 centimetri. Recordul personal, înregistrat în 1972, anul ultimei participări olimpice, a fost de 62 de metri și 6 centimetri, un progres de peste 25 de metri în 23 de ani. La toate medalele cucerite s-a adăugat premiul pentru fair play pe anul 1974, oferit de UNESCO și purtând numele lui Pierre de Coubertin, promotorul Jocurilor Olimpice Moderne.
Premiul se dă de obicei învingătorilor. Eu am fost o sportivă care mai mult am pierdut decât am câștigat. Acest premiu a însemnat pentru mine o recunoaștere că important în viață este să continui, să nu te oprești.
După 25 de ani de sport de performanță, au urmat pentru Lia alți 25 de ani în conducerea mișcării olimpice de la noi, între 1973 și 1990 ca vicepreședinte, iar din 1990 și până la 9 ianuarie 1998 ca președinte al Comitetului Olimpic Român. Grație experienței uriașe dobândite pe terenul de sport, culturii sale și faptului că se descurca bine în 5 limbi străine, franceza, engleza, germana, rusa, italiana, Lia s-a putut afirma și prin activitatea desfășurată în diferite organisme sportive internaționale.
A fost o mare șansă pentru sportul românesc de a fi avut în frunte o asemenea personalitate. Succesele olimpicilor români de la edițiile din 1976 până în 1996 inclusiv, nu numai în atletism, dar și în gimnastică, sporturi nautice, scrimă, sunt legate nemijlocit de prezența Liei Manoliu la cârma sportului românesc. Și ca sportivă, și în calitate de conducător al sportului, Lia a făcut cinste României în lumea întreagă.
La începutul anilor 80, aflându-mă în gara din Viena, am zărit odată pe Lia, împingându-și căruciorul de bagaje. Mergea la o conferință internațională ca delegată a Comitetului Olimpic Român. Ne-am bucurat să ne revedem și am stat puțin de vorbă. Era ultima dată când aveam să o mai văd.
În 1997, în ajunul Crăciunului, Lia a fost internată la Spitalul de Boli Infecțioase Colentina cu diagnosticul de meningită. Tratamentul aplicat a dat rezultate, astfel că în seara zilei 30 decembrie a fost anunțată că a doua zi se va putea externa.
În dimineața zilei de 31 decembrie 1997, am mers la spital ca să o duc cu mașina acasă. Tușilia era gata de plecare. Mi-a zis că mai stăm 2-3 minute, căci urma să vină doctorul și voia să-i mulțumească și să-și ia la revedere. Deodată mi-a spus că o doare îngrozitor capul și s-a întins pe pat. În câteva clipe și-a pierdut cunoștința. L-am anunțat pe doctor și a fost dusă cu o ambulanță la Spitalul de Urgență Florească.
I s-a făcut o tomografie care a arătat că se produsese o emoragie cerebrală. Mi s-a cerut acordul pentru a fi operată pe creier. Operația a confirmat că emoragia fusese masivă. Lia nu a mai ieșit din comă. În ziua de vineri, 9 ianuarie 1998, a trecut la Domnul.
Liu, cum îi spuneam cu afecțiune, Liu Manoliu, îmi suna atât de muzical. Imaginea ei îmi va rămâne mereu în minte, ca fata înaltă, zveltă, cu cozi groase blonde, îmbrăcată într-o rochie de culoarea cerului, albastru celest. Fata ce venea cu pas alert de pe stadion spre tribunele goale unde o așteptam într-o zi de vară. Vedeam o zeiță.
Sosită pe lume într-un an olimpic, 1932, Lia avea să părăsească această lume tot într-un an olimpic, 1998. Ea odihnește în mormântul din cimitirul Belu, de pe alea care azi îi poartă numele. O placă de pe fațada blocului din Bulevardul Cogălnicianu 49 amintește trecătorilor că în acea clădire a locuit Lia Manoliu.
Ați ascultat Lia Manoliu, drumul spre Cartea Recordurilor. Scenariu radiofonic de Magda Duțu și Ion Costin Manoliu, cu participarea profesorului universitar emerit Iacint Manoliu, fratele Liei Manoliu. Regia artistică Petru Hadârcă. Lia Manoliu, Maria Ploaie. Mărturii și aducere aminte: Arina Minei, Domnica Filotic Ghimuș, Titus Tatu, Dan Serafim și Ion Costin Manoliu. Confesiunea Domnicăi Filoti a fost rostită de sora sa, Alexandra Filoti. Gavril Pinte a dat glas amintirilor profesorului Titus Tatu. Regia de montaj: Dana Lupu și Robert Vasiliță. Regia de studio: Milica Crăinicianu. Regia muzicală: Stelica Muscalu. Regia tehnică: inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător: Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2017.
piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.